Epistily faharoa ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba hitory ny fiainana nampanantenany izay ananantsika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Mamangy anao ary Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Velo mpisaorana an'Andriamanitra, dia Andriamanitra izay tompoiko amin'ny fieritreretana mahitsy toy ny nataon'ireo razako. Velo mpisaorana azy ary efa mahatsiaro anao tsy tapaka amin'ny fivavahana ataoko andro manalina. Tsaroko ny ranomasonao, ka tsy androko mihitsy ny ahitako anao mba ho safinonika ny hafaliako. Tsy ahivoko ny finoana tsy miatsara velatsy izay ao anatinao, dia ilay finoana efa nananan'i Loisa renibenao sy Eonika reninao talohanao. Azoko antoka fa hanananao koa izany. Izany no ampatsiarovako ny amelombelomanao indray ilay fanomezam-pahasoavana narotsak'Andriamanitra tao anatinao, foniao nametra tanana taminao. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosany no efa nomen'Andriamanitra antsika, fa ilay fanahy ny mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay ny fehitena. Ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika, aza menatra ny amiko ihany koa, dia izao vofonja noho ny aminy. Fa aoka hiaretanao fijaliana miaraka amiko ny vaovao mahafaly araka ny hery omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra no namonjy antsika sy niantso antsika ho vahoakany, tsy noho ny asa vitantsika fa noho ny fandaharan'ny tenany ihany ary noho ny fahasoavany. Efa nomeny antsika tao amin'i Kristy Jesosy izany fahasoavany izany, fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao, kanefa nahariariny antsika kehitriny tamin'ny nisehon'ilay mpamonjy antsika, dia i Kristy Jesosy izay nanafoana ny herin'ny fahafatesana sy nanambara mazava amin'ny fiainana sy ny tsy fahalovana tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ny tory izany vaovao mahafaly izany no nanindren'Andriamanitra ho apôstôly sy ho mpampianatra, ary izany koa no antony iaretako izao fijaliana izao. Kanefa tsy mahakivy ahy izany, satria fantatro ilay nametrahako ny fitokiako ary azoko antoka fa izy dia mahatahiry ilay rakontsonakiny tamiko mandra-piavy ny andro fitsarana. Ireo teny efa renao tamiko no atao fenitra ho anao, ka tany mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana nanantsika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika no hitahirizo ilay rakontsonakinina taminao. Fantatrao fa efa nandao ary zareo rehetra any Azia, ka isan'ireny Figelo sy Hermogena. Ny tompo ane amindra fo amin'ny ankonany Onesiforo, fa namelombelona ny fanahiko matetika izy sady tsy nahamenatra azy ny fikatrako. Fa noho ny tonga teto i Roma i Onesiforo, dia nazotony tady ahy ka tsy navelany ahy raha tsy hitany, mba hataony tompo hahita ny famindrapony anie izy amin'ny andro fitsarana. Fantatrao tsara dia tsara koa ny fikarakarana rehetra nataony tamiko tao Efeso. Timoty faharoa toko faharoa. Ko ianao anaka, dia aoka hiahery amin'ny alalan'ny fahasoavana nanantsika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ireo zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro, dia akino amin'ny olona mahatoky izay afaka mampianatra ny sasany koa. Aoka hiaritra vijaliana miaraka amiko ianao, toy miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila mitafika dia tsy maniniko tena amin'ny raharaha fanaom-bahoaka raha te hankasitrahany izay mandatsaka azy hiatafika. Ny mpanao fanatanjahantena dia tsy mahasatro boninay mpandresena raha tsy manezaka araka ny fitsipika. Ny mpamboly izay misasatra no tokony voalohany mandray izay anjarany amin'ny vokatra. Saino izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina momba ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay nipotra avy amin'ny taranaka Davida sady efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty araka ny vaovao mahafaly toriko. Noho ny fitoriako izany vaovao mahafaly izany no hijaliako ary igadrako toy ny mpanao ratsy aza. Kanefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voagadra. Izany no aretako ny mafy rehetra ho fanasoavan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra mba hahazon'ireo koa famonjena dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba nivoninahitra maharitra mandrakizay. Azo antoko izao teny izao: raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia hiara-belona aminy koa.
Raha miaritra ny mafy isika dia hiara-manjaka aminy koa, fa raha lavintsika izy dia mba ho laviny koa isika.
Raha mivadika amintsika izy dia mahatoky hatrany satria tsy afa-mandany tenany. Izany zavatra izany no ampatsiarovin'ny olona ka naro mafy eo anatrehan'Andriamanitra izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa izany fa mamoetra ny mpiaino azy. Mikeleza aina mba olona voazatoetra io mason'Andriamanitra ka ho mpiasa tsy mahazo enatra amin'ny asany, mamoaka tsara ny teny momba mifampianarana maropototra. Alaviro ny taripokaty sady manasimba fivavahana, fa ny mpanao ireny dia voamaky handroso amin'ny ara-tsipanahy. Ary ny fampianaran-dry zareo dia toy mivay homamiadana mandany ny nofo, isan'ny reny ry Himeneo sy Fileto. Efa mivaona niala tamin'ny fampianarana maropototra izy ireo lahy sady manimba ny finoany sasany, raha milaza fa zavatra efa tanteraka sahady ny fitsanganantsika ho velona. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara, sady voasokatra eo ny teny hoe fantatry ny Tompo ireo azy, sy ny hoe aoka hiala amin'ny ratsy avokoa ny olona rehetra mitonona ho mpanajan'ny Tompo. Tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao anaty lapasoa anankiray, fa misy fanaka azo sy tamin'ny manga koa. Iretsy voalohany dia fanaka mihaja, fa ireto faharoa kosa dia fanaka tsotsotra. Izay olona miezaka hadio fo ka miala amin'ireo aratsiana ireo dia ho tahaka ny fanaka mihaja, satria voatokana ho an'ny Tompo izy sady misy ampiasany azy ary voavoatra hanao asa soa isan-karazany. Antsiro ny zavatra tsirona ny tanora fanahy, fa aoka ny rariny, ny finoana, ny fitiavana ary ny fihavanana no iarahanao mikatsaka amin'ireo olona miantso ny Tompo amin'ny fomahitsy. Aza miraharaha izay fanontaniana daladala sy tsy misy heviny, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Fa mpanompon'ny Tompo dia tsy tokony ho fiadiana, fa tokony aleny fanahy amin'ny olona rehetra, ahay mampianatra, ahalefitra, ho mora fo raha mananatra ny mpanohitra azy. Ataon'Andriamanitra miala ny toedratsy angamba ireny mpanohitra ireny mba ahalala ny fampianarana maropototra. Arody ny sain'ireo ka ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona anaraka ny sitrapony.
Timoty faharoa, toko fahatelo.
Aoko ho fantatrao fa any amparany any dia isy fotoana sarotra, satria ho titena ny olona, ho matimatim-bola, ho mpandokatena, ho mpiavinavina, ho mpanevateva an'Andriamanitra. Tsy hanao ray aman-dreny, tsy hahay mankasitraka, tsy hanaja ny zavatra masina, tsy fatitrovana, tsy tsimbona fihavanana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehitena, hisetrasetra, ankahalany tsara, ho mpamadika, ho kiriana, ho mpieboebo, akamamifafinaretana toy izay akamamian'Andriamanitra. Hitana ny endrika ivelany iseho amin'ny fivavahana nefa mandany heriny. Alaviro ireny olo ireny. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra tranon'olona ka mampampo vehivavy adala hifankonkoam-pahotana sy hifandroritam-pilana maro. Vehivavy mianatra lalandava nefa tsy afaka alala ny fampianarana maropototra na oviana na oviana. Tahaka ny nanoeran-dry Janna sy Jambraha Mosesy no hanoeran-dry zareo ny fampianarana maropototra. Fa ireo dia olona efa maloto saina ary ny finoana efa tsy azo antoka. Kanefa tsy androsy intsony ireo, satria aseho amin'ny olona rehetra toy ny any Janna sy Jambraha koa ny adalany. Fa ianao kosa efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondratenako, ny fotomposainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny fanenjehana ary ny fijalinana ny joa. Fantatrao avokoa izay niatra tamiko tany Antiokia, tany Ikoniaoma, tany Listra, mba amin'ireo fanenjehana nianjady tamiko. Kanefa dia nahafahan'ny Tompo tamin'izany rehetra izany aho. Eny, izay te hiaina araka ny mahampivavaka tafaray amin'i Kristy Jesosy dia ho enjehina. Fa ny olona ratsy fanahy sy mpanoloky dia voamaika hiaratsy hatrany sady mamitaka no voafitaka. Ianao kosa, mahareta tsara amin'izay nianaranao sy nekenao tokoa, satria fantatrao ireo olona nampianatra anao izany. Hatramin'ny fahazazanao no efa nahalalanao ny soratra masina izay manome fahendrenanao azahoanao famonjena noho ny finoanao an'i Kristy Jesosy. Ny soratra masina rehetra dia nomentsindrimandrin'Andriamanitra sady mahasoa ampianarana ny marina, andresen-dahatra, anitsinany diso, anabiazana ho tia rariny,
mba hatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara ofana sy ary fitaovana anao asasoa isan-karazany.
Timoty faharoa toko fahaefatra.
Izao no anafatra farako anao mafy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'i Kristy Jesosy ilay hitsara ny velona sy ny maty, ary koa noho ny andro isehoan'i Kristy sy hahatongavan'ny fanjakany. Toreo ny tenin'Andriamanitra ka masotoa amin'izany na andray azy ny olona na tsy andray. Mandrese lahatra, mananara mafy, mampirisi omban'ny faharipo sy fahaiza mampianatra hatrany. Eny, ho avy ny andro tsy azakany olona intsony ny fampianarana tsy misy tomiky, fa mpampianatra araka ny mahadiavolana ny fony no avorony ho azy sy ahali tsofina azy. Tsy hiaino ny fampianarana maripotitra intsony ny olona fa hiala amin'izany ka hivily lalana ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa, aoka fietena amin'ny zavatra rehetra, zakao ny fijaliana, totosao ny asa mahampitory vaovao mahafaly anao, ataovy lavorary ny fanomponao amin'Andriamanitra. Fa izaho moa dia efa alatsadra ho sorona raraka, efa mbi akaiky ny fotoanandro ialako amin'izao fiainana izao. Ny ady tsara no efa vitako, tratrako ny tanjo ny fiazaka zahana, voatanako ny finoana. Ka ny miandry ahy izao dia ny satroboninay mpandresena natokana ho an'izay manao marina. Ny Tompo, ilay mpitsara radrariny, dia ame ahy izany satroboninay mpandresena izany amin'ny andro fitsarana. Ary tsy izao ihany no omeny izany, fa izay rehetra miandry ampitiavana ny isehoniko. Ataovy mihitsy izay hahatongavanao faingana ty amiko, fa hita masy efa nandao aho, satria mankamamy an'izao fiainana kehitriny izao izy ka lasa nankany Tesalônika, i Kresensa dia lasa ny Galati, ary Tito any Dalmati, i Lioka no any eto amiko, alao i Marika ary eto miaraka aminao, fa afaka manampy ahy amin'ny raharaha izy. Ny rahaiko ho any Efeso Tisiko, rehefa makaty ianao dia eto ilay akanjo be tavelako tao amin'ny Karpo tany Troasy. Ento koa ireo bokiko, indrindra ireo boky hoditra. Raha i Aleksandra mpanefy varahana, dia betsaka ny ratsy na fitsony ahy, ny Tompo no amely azy arak'izay vitany. Mety andremako ianao aminy, fa notoherin'ny mafy tokoa ny teninay. Fony ao nandahateny arovako tena tamin'ny voalohany, dia tsy nisy nombay fa nandao ahy avokoa ny olona, tsy ho tanan'Andriamanitra ho adisony anie izany. Kanefa dia nijoro teo anilako ny Tompo ka namery ahy mba hahatotosako soa amatsara ny fitoriteny sady andrenesan'ireo rehetra hafa fireneny izany. Ary dia afaka teo ambavan'ny liona, anafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra fitsoka ny Tompo ka mpandroso ahy soma tsara ao amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy ane voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Veloma any amin'ny Priscila sy Akoila, ary any amin'ny akohonan'ny Onesiforo, nijanonany Korinto Erasta, ary Trofimo dia navelako Mileto fa narary. Ataovy mihitsy izay hahatongavanao aty alohan'ny ririnina. Manao velomanao i Eobola sy Pudensa, Ilino sy Klaudia, ary ny avina rehetra iray finoana. Ombanao ane ny Tompo, ombanareo ane ny fahasoavan'Andriamanitra.